Yer Adalatlık Radyo. Ýerkiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 18-nji aprel. Düýünki habarlar günnüligi hem gözetim programmalaryny ýadyňyzda deşdirmekden olar. Merdan Hadiýew möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Günüň möhüm habarlary bilen tanys bolun. Köpçülüklüğün adım öldürmeği amal asırandığını boyuna alan Anders Breivik tiyisinin bugün Oslo'da devam eden Tutinmen sığınında beyanat bilen çıkış etti. Breivik özünü günahkar hesaplamayandığını öngü sürdü. Ol geçen yılın iyulunda özünü qoramak matlavından uğralıp 77 adamı öldürüptür. Breivik bunu yeni amal asıracaktığını belli apesti. Eğer de Breivik'in günahı tuvud edilse ve akıl yerinde değil ikrar edilse ona 21 yıl türme tutuluğundan verilmeği mümkün. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon Siriya gelen gözögçülörün erkin hereket edip bilmek üçin Siriya hükümetiniň şert öretmeligini aýtdy. 6 adamdan ibaret gözögçülör topary ýekşenbi güni Damaskka gelipdi. Olar geçen penşenbi güni güýje giren okatyslygy besetmek boýunça ýalysyň berja edilsini synlarlar. Ban Ki-moon häzir Siriýadaky okatyslygy besetmek boýunça ýalysyň gaty ýetirdigini, emma munyň siýasy gepleşiklere dowam etdirmek üçin zerurdygyny aýtdy. Söýledi ol oppozisiýa güýçleri gepleşiklere katnaşmağa çağırdı. Owanistanyň prezidenti egerde Taliban hereketi hüjümlerini dowam etdirse, onda bu halkary güýçleriniň ýurtda bolýan möhletini uzaldyp biljekdigini aýtdy. Mundanyň söwüşçüler paýtagt kabala we ýurdun beýlik şäherlerini hüjümleri amala aşyrypdy. Gandy güçlükde 35 söwüşçü, 11 owgany seri we 4 ady traýet helak boldy. Hamid Karzai ýekşenbi güni amala aşyrylan hüjümleriň netijesinde diňe owganlylaryň ölendigini we ýurdun ykdysadyýetine zarbanyň urlandygyny aýtdy. Karzai Tüwüsüjileri, siz İslam üçin hiç zat etmediniz, siz Awganistanyň garrysyzlygy, milletiň aladysy üçin hiç zat etmediniz diýdi. Emma Karzai bolup biläjek ýarasy gepleşiklerini gözüňde tutup, Talibany öz dogunlarym diýip atlandyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Osama bin Ladin'in maskalı ağzaları çarşın bugünü İrden Pakistan'dan departatsiya edilir. Bu arada Pakistan'ın resmileri haber veriyer. Geçen yılın mayında Osama bin Ladin Pakistan'ın Abbottabad şahırında Amerika'nın yürütü güçleri tarafından öldürülenden son onun maskalı ağzaları tutu astına alınıptı. Oların arasında bin Ladin'in 3 ayalı, 8 çağısı ve 1 aktığı var. Al-Qaeda toparının ozorki liderinin maskalı ağzaları Saudi Arabistan'a iverler deyilip karasılıyar. Müsürde Port Said şahırında duran futbol can köyörlörünün gazaplı çaknısıkları boyunca Suudinden sığı düğün maslandı. Munun bilen bağlılıkta 75 adım Suudisine çekildi. Emma ayplanyanlar özlerinin günahkar deldiğini öngü sürüp, Suudu tuğundaki stuğulların üstüne mönüp yumruklarını bulanlarından son Suudinden sığı kıyıskı vaxtlayın tohtudildi. Fevral ayında duran futbol gazaplılığında 70 tuğuru adım ölüpti. Sonunda futbol oyunu kuturunda iki toparın can köyörlörü öz ara çaknısıptı. Stadionda duran bu wakadan soň paýtagt Kaýyrda da protestler ýetdi. Olaryň dowamında 16 adam ölüpdi. Düýünki başlanan Tudisinde 9 sany polisiýa işgäri hem bar. Port Said şäherinde duran wakalar futbol taryhynda bolan iň gany gazaplylyklaryň bir hukmunda häsiýetlendirilýär. Täjikistan prezidenti Ortetin ýurt üçinki tek strategiki hyzmatdaşlygyna aýtdy.
Habarlar günnüligi.
Avstraliýa özüniň Owganystandaky guşnurny planlaşdyrylan möhletden ýer çykaryp başlar. Avstraliýanyň premier-ministri Julia Gillardyň aýtmagyna görä, ýurdun Owganystandaky eskerleriniň aglawasy 2013-nji ýylyň ahyryna çenli öýlerini dolanýar.
This is a war with a purpose. This is a war with an end.
Her urşyň bir maksady bar. Her urşyň soňy hem bar. Biziň strategiýamyz, missiýamyz we bulary ýerine ýetirmek üçin wagt çäklerimiz bar. Biz Awganystanyň milli bäkwitlerimizden uralyp gollug
edýäris. In Afghanistan.
Owganystanda häzirki wagt Awstraliýanyň 1500 töwereg eskeri bar. Olaryň esasy wezipesi Uruzgan welaýatynda ýerli howpsuzlyk güýçlerine täzim bermekden ibaratdy. Owganystanda Awstraliýanyň 32 eskeri öldi we ýüzlerçesi ýaralandy. Munyň netijesinde Awstraliýanyň jemgyýetinde eskerleri öýlerini gaýtarmak baradaky pikir has mewjudy. Gillardyň çykysyndan burun öňünçe Taliban Owganystanyň ençe şäherlerinde hüjümleri amala aşyrypdy. Premier-ministr Gillard Sungusnurny Uwanatandan Skarmak Bunchu Planani Gilzagaide Chicago de Gisek Natun Samitin the Hudurujak to Naiti. Gilardung Tilnagura Uwan President Ham Karzai Uruzgan Vilatanum Hopsuduni Yirugusterum Upchinet Pasla Jaktan Aglani Denthung Australian Wusnur Yurtan Skarl Paslaner.
I also expect President Karzai to make an announcement on
Мен келжегайларын доамына угатанын президенти Хамид Карзайын Урузган вилаятына ва юртун бийлик күнчөклөрүнө кетиши ыклан этчектигин арашыярын. Процесс башланылса, бу 10-18 айдын доамына амалашыр. Буурдагы иштер тамамланган соң угатанын акы Австралия эскерлеринин саны азыркысынан тапаутлуу болор.
To that which we have today.
Şeýlede Gillard 2014-nji ýylda halkary güýçler çykarylandan soň Awstraliýanyň eskerleri Uwan howpsuzlyk güýçlerine täzim bermäge taýýardyklaryny